Planetárium. V pražském Klementinu se před 180 lety k meteorologickým přidala i denní geomagnetická měření. Jak vám prozradí geofyzik Pavel Hejda, vědce vyhnali až tramvaje.
Američtí paleontologové Marsh a Cope byli hlavními protagonisty proslulé války o kosti, velké vědecké bitvy 19. století, o níž bude vyprávět znalec dinosaurů Vladimír Socha.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce července, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Alena Perková
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na 1000 kilometrů mexického pobřeží, včetně oblíbených pláží u Mexického zálivu, pokryly tuny přemnožených chaluch. Průzračně modrá voda se barví do hněda a rozkládající se řasy produkují plyn, který páchne po skažených vejcích. Hnědá opona ohrožuje plavce i mořský život, ryby, želvy a korály. Podle vědců za to může změna klimatu. Přírodními procesy se k mořské hladině dostává více živin a chaluhám to prospívá.
Při opravě kostela na Nanebevzetí Panny Marie v klášteře v Plasích na Plzeňsku odkryli památkáři cenný románský portál ze třetí čtvrtiny 12. století. V roce 1666 při barokní přestavbě kostela jej stavitelé zakryli novým portálem a přes 3 století se o něm nevědělo. Románský portál zdobí starobylé cisterciácké symboly procesních křížů, stromů života a poznání, pilíř podpírající nebesa a také symboly slunce, měsíce a Panny Marie.
Při rekonstrukci kanalizace v ulici Na Parkánech v Táboře se našla část starého příkopu s palisádou a také 2 hroby z prvopočátků husitského města, založeného v roce 1420. Archeology to nepřekvapilo, tušili, že se někde v těch místech pohřebiště nachází, nevěděli však, kam až sahá. Hrobů se podle nich určitě najde víc. Mrtví do nich byli pohřbíváni bez rakví, zahaleni v prostých rubáších.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA úspěšně otestoval únikový systém lodi Orion, který má zachránit posádku v případě nezdařeného startu. Testovací verzi modulu vynesla raketa do výšky 10 kilometrů, kde se zažehly motory, modul se oddělil od zbytku nosiče a bez problémů dosedl na hladinu moře. Kromě Orionu by NASA měla mít už zanedlouho propilotované lety k dispozici také nové lodi Crew Dragon a Starliner.
NASA má kromě toho i rozsáhlý program výzkumných automatických sond. Jako další bod svého zájmu nedávno vybrala největší měsíc Saturnu Titan s jeho moři kapalného metanu a hustou atmosférou, do níž by měl být vysazen vědecký dron s 8 rotory. Minimálně 2,5 roku bude zkoumat podivný svět organických sloučenin, jehož tajemství jako první v roce 2005 poodhalila sonda Huygens, když na Titanu přistála.
Nový kosmický průzkumník pojmenovaný Dragonfly by měl odstartovat v roce 2026 a ke svému cíli dorazit o 8 let později.
My teď opustíme kosmické dálavy a vrátíme se na Zemi do historie zkoumání zemského magnetismu.
Před 180 lety v létě roku 1839 byla v pražském Klementínu zřízena magneticko-meteorologická observatoř. Tradiční meteorologické záznamy v té době doplnila denní geomagnetická měření.
Zasloužil se o to rakouský astronom a meteorolog Karl Kreil. Měření, která zahájil, trvala nepřetržitě do začátku 20. století, kdy začalo být industriální rušení rozvíjejícího se města pro vědce až příliš silné.
Definitivní ránu geomagnetickým měřením v Praze zasadil rozvoj tramvajové dopravy. Celistvá řada měření z Klementýna, publikovaná v pravidelných ročenkách, je však dodnes cenným zdrojem informací o proměnách magnetického pole Země.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Alena Perková.
O historii geomagnetických měření, a to nejen těch pražských, nám bude vyprávět geofyzik Pavel Hejda z geomagnetického oddělení Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Kdy to všechno začalo?
Vlastně už od antiky se ví, že existuje kámen, který magneticky nebo nějakou silou přitahuje. Když se vezmou dva kusy, tak se mohou někdy odpuzovat, někdy přitahovat. Jedno naleziště bylo u města Magnesia v Malé Asii a proto se kameni začalo říkat magnetit a celé disciplíně, která s tím souvisí, potom magnetismus. Od zhruba 12. století v Evropě je známé, že se jakási jehla nebo tyčka z tohoto kamene používala pro navigaci na moři. Pochopili, že pokud je tato tyčka položena buď na nějaké hladině vody nebo je umístěna na hrotu a vyvážená, tak ukazuje pořád jedním směrem, a to blízko nebeského pólu, jak se to tehdy víceméně nazývalo, to je polárky. A je výhodné to využít třeba ve dne při navigaci, nebo pokud je zataženo a nelze sledovat hvězdy. Dlouho se věřilo, že ta střelka vždycky bude ukazovat přesně na sever. Někdy od 15. století se zjistilo, že se může odchylovat. A tohle se plně projevilo v okamžiku, kdy začaly výpravy do Ameriky, kdy se ukázalo, že jestliže v Evropě se odchyluje zhruba o 6 stupňů na východ, tak ve střední Americe je to o 6 stupňů na západ. Od té doby se tedy začalo už měřit tahle odchylka, které se říká deklinace, to je odchylka tedy té magnetické střelky od severu geografického. Začaly se zapisovat tyto údaje, vytvářely se postupně pro námořníky mapy, až do chvíle, kdy se zjistilo, že ta deklinace se s časem mění. Dlouhá řada v Londýně od roku 1580 do 1635 ukázala, že ta deklinace se změnila asi o 5 nebo i více stupňů, takže potom bylo nutné, když se někde změřila deklinace, také napsat, kdy se to měřilo. Dlouho ale nikoho nenapadlo zkusit, co to udělá, když ta střelka bude rotovat svisle ve vertikální poloze, až to tehdy zkusili a zjistili, že i tam ten úhel mezi vertikálním směrem a tou střelkou se na různých místech zemského povrchu liší. Téhle té výchylce se říká inklinace a dává tedy druhý úhel, který potřebujeme, abychom mohli magnetické pole dobře popsat. Ještě déle trvalo, než někoho napadlo, že jestliže se ta střelka nějak otáčí, jestli se natáčí do určitého směru, musí zatím být také nějaké silové působení. A potom se udály první pokusy, jak měřit i velikost té magnetické síly, ale nebylo to jednoduché a pokusy tohoto typu tehdy byly velmi náročné a nelze zde dost dobře popsat, jak tahle měření vypadala.
Pozemský magnetismus se tedy kromě námořníků a navigátorů zámořských korábů začali postupně zajímat i učenci a vědci.
I když nejstarší úvahy o původu magnetismu můžeme datovat do 13. století, skutečný obrat ve výzkumu geomagnetických jevů přišel podle Pavla Hejdy o 6 století později.
Zásadní přelom a pokrok znamenal kontakt dvou nejvýznamnějších německých vědců 19. století, Karla Friedricha Gausse a Alexandra von Humboldta. Byly to dvě velmi rozdílné povahy. Gauss byl předně matematik, ale i fyzik, který neopouštěl pokud možno svou pracovnu. Alexander von Humboldt byl svým způsobem dobrodruh, který prováděl měření po celé Evropě i v Jižní Americe. A na popud právě Humboldta se Gauss začal zabývat magnetismem, vymyslel velmi komplikovanou metodu, měření trvalo několik hodin, jak zjistit velikost magnetického pole, a ve spolupráci s Weberem, významným fyzikem, Wilhelm Weber je známý, myslím, dodnes všem fyzikům, i ve škole se o něm učí, vybudovali prototyp magnetické observatoře v Göttingen v roce 1833. Gauss si uvědomoval, že na to, aby bylo možno zjistit, jak se magnetismus chová v celosvětovém měřítku, je potřeba založit co nejvíce observatoří na nejrůznějších místech Země a provádět simultánní měření. K tomu založili v roce 1836 Göttingenskou magnetickou jednotu. A během několika let se podařilo vybudovat a kontaktovat vzájemně asi 30 observatoří, které potom několik let měřili simultánně ve stanovených dobách magnetické pole. Je to neobyčejný počin, když si uvědomíme, že observatoře si tedy vyměňovali ručně psané zápisy, tabulky, posílalo se to poštou, většinou ještě tehdy taženou koňmi, a přesto během roku se podařilo vydat vždycky ročenku, která tahle měření porovnávala. Význam Humboldta byl v tom, že jakožto člověk, který měl modrou krev a byl diplomat, tak měl přístup například na carský dvůr v Rusku nebo k britskému panovníkovi, takže je mohl přesvědčit, aby budovali observatoře na Sibiři, v Indii, v Severní Americe nebo třeba v Tasmánii.
Od roku 1839 se pak, jak už víme, prováděla geomagnetická měření i v pražském Klementinu. Jak k tomu došlo a kdo se o to zasloužil?
O tom stále vypráví geofyzik Pavel Hejda.
Jedna z observatoří, kde Gauss, respektive jeho žáci, se snažili založit magnetická měření, byl Milán, kde tehdy působil Karl Kreil jako asistent. Toho magnetismus velmi nadchnul, bylo to něco úplně jiného, než měřit buď počasí nebo sledovat hvězdy, bylo to jakési dobrodružství, neznámá, neprozkoumaná síla, bílé místo na fyzikální mapě. A Kreil byl roku 1839 poslán na pražskou Klementinskou observatoř. A protože byl právě nadšenec pro magnetismus, tak se už předem staral o to, aby ještě před příjezdem do Prahy si pořídil patřičné přístroje. Sám o tom na jednom místě velmi zajímavě píše.
Jakmile jsem se dozvěděl o svém přeložení do Prahy, snažil jsem se opatřit si obdobné přístroje, jaké jsem měl k dispozici v Miláně, abych mohl v Praze pokračovat ve výzkumu, který jsem v Miláně opouštěl. Vzhledem k zaujetí pro vědu, které v Praze panovalo, mohl jsem doufat, že i zde naleznu ochotné spolupracovníky, neboť jenom spojenými silami je možné vyrvat přírodě tajemství, která tak tvrdošíně skrývá. Ve svém doufání jsem nebyl zklamán. Přístroje nebyly ještě ani vybaleny a již se přihlásilo několik mladých mužů, kteří mi nabídli svou spolupráci, takže jsem brzy po svém příjezdu mohl spustit pravidelná měření. Během prvního měsíce se přihlásili ještě další pozorovatelé a svou horlivostí a rychlostí, s níž si osvojili potřebné dovednosti, mi umožnili přistoupit ke kroku, který do té doby patřil jen ke zbožným přáním, totiž rozšířit řadu hodinových pozorování magnetických a meteorologických veličin na dobu od 5 hodin ráno až do 11 hodin večer. Tato pozorování byla zahájena 1. června 1839 a dosud nebyla přerušena.
Karl Kreil měl rozhodně důvody k optimismu. Geomagnetická měření v Praze se rychle rozběhla a probíhala od počátku plynule a bez velkých potíží.
Jak vůbec vypadaly přístroje, kterými se tehdy na přelomu 30. a 40. let 19. století v Klementinu měřilo? Ptáme se geofyzika Pavla Hejdy.
Přístroje v té době byly složité, velké, těžké, tak magnetická deklinace, tedy ten úhel, se dá samozřejmě měřit s magnetovanou tyčí. Chceme-li dosáhnout co nejpřesnějších výsledků, abychom se dostali někam na úhlové minuty, tak je nejlépe, když za tou tyčí je zrcátko se stupnicí a z několika metrů se do něj někdo dívá dalekohledem. Inklinace je něco podobného, ta magnetka je tam tedy zavěšená na horizontálním čepu, tak aby měřila vertikálně. Ty nejstarší přístroje, to jsou zmagnetované tyče, často i o váze více než 10 kg a o délce metr nebo něco srovnatelného s metrem. S tou velikostí magnetického pole, jak už jsem řekl, to bylo složitější. Pro relativní měření se dá použít takzvaná metoda kivu, kdy podobně jako doba kmitu kivadla závisí na velikosti gravitační síly, tak zde způsobem i doba kivu té magnetické tyče toho magnetického kivadla závisela na velikosti magnetického pole, ale bylo to měření takové jenom relativní, dalo se vztahovat k různým místům. A kromě toho se ještě občas prováděla absolutní měření právě tou velmi složitou Gaussovou metodou. A tím se potom ta relativní měření jaksi srovnávala a stala se z nich měření absolutní. Relativní variační, říkáme, měření se prováděla od roku 1839 nepřetržitě do roku 1904, co se týče intenzity a ještě déle, měření deklinace. Měření ze začátku probíhala každou hodinu od 5 hodin ráno do 11 večer. Později se jejich počet snižoval, ale tahle řada až do toho roku 1904 nebyla přerušena. Bylo velmi důležité, že se měření nejen zapisovala ručně do nějakých deníků, ale že byla také velmi brzy tištěna, takže vycházely ročenky, v nich jsou všechna měření, nejen magnetická, ale i měření meteorologická, která se v Praze prováděla už od roku 1775 a ta klementinská řada patří k nejstarším na světě. Takže díky tomu se tedy všechna měření zachovala. V těch prvních 20 letech se do deníku zapisovaly přímo ty naměřené délky, velikosti. Nezapisovaly se tam ještě přepočítané na fyzikální veličiny. To se dělalo jen částečně. A je to dobře, protože ty metody, kterými by to tehdy byly převedly na fyzikální veličiny, by byly hodně nepřesné a třeba my dneska se k tomuhle vracíme a snažíme se z těch dílků, které tam jsou zapsány, skutečně nově odvodit ty fyzikální jednotky, nebo tam měření ve fyzikálních jednotkách, tak jak se dneska používají. Také si ještě musíme uvědomit, že v době, kdy tahle magnetická měření začala, ještě nebyla jednotná elektromagnetická teorie, která by elektřinu a magnetismus spojovala. To všechno bylo teprve v počátcích. Ti, kdo měřili magnetické pole, poněkud občas tápali.
Podnikavý Karl Kreil provedl v letech 1843 až 45 první magnetické mapování Čech. Stal se ředitelem Klementinské hvězdárny a v Praze se trval do roku 1851.
V červenci toho roku byl povolán do Vídně, kde nastoupil na místo ředitele nově založeného Ústavu meteorologie a magnetismu, dnešního Centrálního ústavu meteorologie a geodynamiky.
V Praze Kreil zanechal své spolupracovníky a nástupce, kteří v měřeních pokračovali, dokud je z centra české metropole nevyhnali tramvaje, řekl nám na závěr Pavel Hejda z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
To je problém geomagnetického výzkumu dodnes, že abychom měřili skutečně zemské magnetické pole, musíme mít magneticky velmi čisté prostředí, protože to zemské magnetické pole je výrazně slabší než jakákoliv technická pole, reproduktor, rádia, nehledě už na stejnostně elektrifikované železnice, které vytvářejí velmi silná magnetická pole. jakousi předností tohoto zemského poli, že se chová, abych tak řekl, synchronizovaně na zemském povrchu, takže třeba na velmi dlouhých vodičích nebo ropovodech může vytvářet napětí už v jednotkách voltů až třeba desítek voltů. Ale ve srovnání s těmi technickými poli, například tramvají, která bude projíždět kolem, jsou tisíckrát i vícekrát slabší.
Geomagnetická měření v Klementýnu ustala mezi lety 1904 a 1926. Pak se přestěhovala do Průhonic u Prahy. Bohužel došlo k jejich přerušení. Pravidelné ročenky vycházely jen do roku 1917.
Ani v průhonické oboře vědci nenašli definitivní azyl. Překotná elektrifikace v okolí je donutila hledat jiné vhodné místo, a tak se geomagnetická měření mezi lety 1958 a 1967 opět přesunula, tentokrát do Budkova u Prachatic, kde probíhají dodnes.
Tamní stanice je součástí mezinárodní sítě observatoří Intermagnet. Už dávno se tam neměří s magnetizovanými tyčemi.
K měření absolutní velikosti magnetického pole se používá protonový magnetometr a deklinace s inklinací se měří speciálním teodolitem. Veličiny, které těmito přístroji vědci sledují, jsou však stejné jako před 180 lety.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika. Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Vrátíme se do 15. července roku 1099, kdy Jeruzalém vyplenila křižácká vojska.
Vydrancování Jeruzaléma bylo vyvrcholením první křížové výpravy, kterou v roce 1095 podnítil papež Urban II. Toho roku na koncilu v Clermontu vyzval k pomoci Byzantské říši trpící masivními nájezdy seldžuckých Turků. Západní křesťané tehdy neměli s Byzantinci, tedy východními křesťany, nijak dobré vztahy. Papež chtěl, aby oba proudy křesťanů zapomněli na své sváry a spojili se proti nevěřícím, tedy muslimům. Ti už od 7. století ovládali také Jeruzalém, město, kde je údajný hrob Ježíše Krista. I k osvobození tohoto města papež vyzval. Žádný z evropských panovníků se tehdy zlákat nenechal, buď proto, že měli zrovna spory s papežem, anebo vlastních starostí až nad hlavu. Za to řada významných šlechticů papežovo volání vyslyšela. Většinou šlo o mladší syny, kteří neměli šanci na rodový majetek. V následujícím roce se v Evropě sformovalo několik vojsk, zbroj si vyzdobili kříži a vyrazili směr svatá země dobít spasitelů v hrob. Ovšem několik měsíců před nimi se za stejným cílem vydaly také téměř neozbrojené skupiny chudiny z různých koutů Evropy. Vedli je potulní kazatelé, náboženští fanatici a všelijací dobrodruzi, kteří neměli co ztratit. Vyburcovat evropskou chudinu k výpravě do Jeruzaléma tehdy nebylo až tak těžké. Evropa se vyrovnávala s několika suchými sezónami, takže život prostých lidí byl opravdu mizerný. Frustrovaná chudina cestou na východ rabovala evropská města, znásilňovala a pořádala pogromy na evropské židy, kteří byli v jejich očích zodpovědní za ukřižování Krista. V Uhrách tyto tlupy odmítly vpustit na své území a mnoho jich pobyly. Několika tisícům těchto lidových křižáků se podařilo proniknout až do Anatolie, kterou ovládali seldžučtí Turci. Dál už se ale nedostali. Seldžukové část zavraždili, část donutili přijmout islám, část prodali do otroctví. Zbytku se podařilo utéct do Konstantinopole. To dobře vyzbrojená a vycvičená šlechtická vojska, která se na Jeruzalém vydala v srpnu 1096, byla mnohem úspěšnější. V Malé Asii se jim podařilo na Turcích zpátky dobít byzantská území a pak pokračovali dál. Cestou na do té doby muslimských územích založili křižácké knížectví v Edese a Antiochii. Na začátku léta 1099, tedy po 3 letech, dorazili před brány Jeruzaléma. Ty 3 roky rozhodně nebyly žádná selanka. Armády sužovaly nemoci, leckdy také hlad a žízeň. Tažení komplikovaly také spory mezi veliteli. Všem vojáci se stále udržovali velké odhodlání a vysokou bojovou morálku. O duchovní kondici vojáků se totiž starali kněží, kteří se výpravy také účastnili. Někdy ovšem mohlo být jejich působení diskutabilní. Například, když před branami Jeruzaléma doporučili křižákům, aby bosí obcházeli město a modlili se. Hradby prý pak padnou sami. Nepadly. Útočníci proto raději sestrojili obléhací věže a 15. července se jim podařilo hradby prolomit. Pak následoval neskutečný masakr. Křižáci s velkou krutostí vyvraždili téměř všechny obyvatele svatého města. Muslimy, židy, ale i křesťany. Podle kronikářů byl křižácký masakr tak strašný, že se vojáci brodili v krvi. Ve městě pak vyhlásili Jeruzalémské království. Vydrželo 88 let. Pak Jeruzalém dobyl sultán Saládin.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červenci budeme hrát o knihu matematických kratochvílí Hádej, hádej, hadači.
K 70. výročí svého vzniku nadělilo letos nakladatelství Albatros svým čtenářům ze své starší produkce kolekci reedic 8 knih, které se zapsaly do dějin české literatury pro děti a mládež. Patří mezi ně i drobná knížka z populární kapesní edice Oko, nazvaná Hádej, hádej, hadači, vydaná poprvé v roce 1966. Její autor Josef Strouhal do ní schromáždil 200 kratochvilných úloh pro malé i větší příznivce matematiky. Knížka, kterou i v novém vydání provázejí obrázky známého ilustrátora dětských knížek Jiřího Kalouska, dodnes neztratila na kouzle ani svěžesti. Ostatně doba není jiná, možná je i horší. Dnes, kdy všichni nosíme kalkulačku v mobilu, je pověst matematiky této královny věd mimořádně špatná. Matematické kratochvíle Josefa Strouhala se snaží představit matematiku ne v podobě suchých vzorců a pouček, ale především jako dobrodružnou cestu pralesem. Abyste se v něm neztratili, budete potřebovat papíry, tušku a zápalky, ale také trpělivost, rozum, trochu času a klid na přemýšlení. Kdo tohle všechno v dnešní době najde, jako by našel poklad. Knížka je rozdělena do tří částí. První obsahuje úlohy, nad kterými se stačí trochu zamyslet. V druhé části se vám bude hodit právě ta tuška z papíry a trocha trpělivosti. Třetí, nejtěžší kapitola, je určena všem, kdo se rádi baví tvořením a řešením rovnic. V každé části jsou úlohy seřazeny od nejjednodušších po těžké, v závěru knížky najdete správné výsledky, včetně způsobu řešení jednotlivých úloh. Sám Josef Strouhal svou knihu doporučuje třeba pro deštivé táborové dny. Nejdřív si ji ale musíte koupit, případně vyhrát v naší soutěži. Tak směle do toho.
Knihu Josefa Strouhala Hádej, hádej, hadači můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Vybrali jsme ji pro vás z knížky. Je docela snadná.
Napište nám, kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny. A ještě jednou, kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas do neděle 21. července. Hodně štěstí.
Matematika může být napínavá, ale o život v ní nejde.
To třeba paleontologové na tom byli v minulosti hůř. Uslyšíte za chvilku.
Loni na podzim jsme vám v Planetáriu představili román známého autora bestsellerů Michaela Crichtona Dračí zuby. Jehož ústředním tématem je takzvaná válka o kosti, vědecká bitva, která zuřila na americkém západě v druhé polovině 19. století.
Jejími protagonisty byli američtí paleontologové Othniel Charles Marsh a Edward Drinker Cope, velcí rivalové, kteří by pro vědeckou slávu spjatou s objevováním pravěkého světa prostřednictvím skamenělých kostí udělali prakticky cokoliv.
Díky této válce mezi vědci a jejich výzkumnými týmy, v níž nebyla nouze o silná slova i podrazy a v níž se dokonce střílelo, došlo k výraznému posunu paleontologické vědy. Poprvé byla zkoumána významná naleziště, z nichž paleontologie žije do dneška.
Jak to tehdy vlastně bylo, to se dozvíte v první letošní letní repríze.
Planetáriem vás loni v září provázeli Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
Kreitnův román se odehrává v roce 1876, kdy už paleontologická válka o kosti nabírala na síle i dramatičnosti. Jací byli její hlavní protagonisté?
Hovoří popularizátor paleontologie a pracovník Královéhradecké hvězdárny Vladimír Socha, asi největší znalec dinosauří problematiky u nás.
Byly to skutečně dvě velké osobnosti americké paleontologie druhé poloviny 19. století. Starší z nich, O'Neill Charles Marsh, se narodil v roce 1831, byl starší o 9 let než Koup. Byl syn poměrně chudé farmářské rodiny, ale díky tomu, že jeho strýcem byl velmi bohatý mecenáš věd i umění George Peabody, Marsh získal značný majetek a mohl plně se věnovat po většinu svého života své největší vášni, a to bylo právě sbírání kamenělin. No a druhý z této dvojice, Edward Drinker Cope, se narodil do zámožné rodiny loďařů ve Filadelfii v roce 1840 a byl takovým zázračným dítětem. Říká se, že už v 6 letech napsal jakousi svoji první odbornou práci, takovou dětskou, ale skutečně vědeckou studii první publikoval už v 19 letech, ve 24 letech už jich měl několik desítek a proslul takovým úžasným talentem pro zkoumání přírody okolo sebe. Postupně, stejně jako Marsh, ho nejvíc uchvátil zkoumání pravěku, života v pravěku, takže se dal na dráhu paleontologa. No a protože obě ty osobnosti, Marsh i Cope, byly velmi sebestředné, egocentrické a zároveň byly velmi cílevědomí a takový jako dosti agresivní v tom směru toho, co chtěli dosáhnout, tak muselo nakonec dojít k tomu, že se střetli, stali se z nich úhlavní rivalové, ačkoliv původně byli přátelé, dokonce v roce 1864, když v jejich domovině zuřila občanská válka, tak oba pobývali v Evropě, setkali se v Berlíně a starší Marsh tehdy dokonce byl takovým průvodcem Coupa, dokonce po sobě navzájem popisovali skameněliny, pojmenovávali ty nové druhy po sobě, aby si udělali radost. No ale potom všechno koncem 60. let směrovalo k tomu, že přeci jenom dojde k těm jistým třenicím, protože se ukázalo, že ani rozlehlé Spojené státy americké nejsou dost velké pro ego obou těchto mužů. Začalo to tím, že někdy koncem 60. let se oba paleontologové setkali ještě jako přátelé oficiálně ve slínovcových jámách v New Jersey, u městečka Haddonfield, kde už o 10 let dříve byl objeven první americký dinosaurus podle kostry známý, Hadrosaurus, podle něj se dneska jmenuje celá ta skupina těch kachnozobých dinosaurů, hadrosauridi. No a tam se Marsh zachoval velmi nečestně, pokusil se podplatit tamní pracovníky, aby od té chvíle posílali ty cenné skameněliny jemu a nikoliv Edwardu Coupovi. Coupe se to samozřejmě dozvěděl zanedlouho a to byla první velká rána jejich přátelství. No a když potom Marsh si vychutnal Coupův omyl, kdy vědecky popsal velmi známého dlouhokrkého mořského ještěra plesiosaurida, který se jmenuje Elasmosaurus, a on umístil lebku, tedy místo nakonec krku, nakonec ocasu, protože nevěřil, že by tak dlouhý krk opravdu mohl nějaký živočich mít. Tenhle omyl odhalil jiný paleontolog, tehdejší Joseph Leidy, ale Marsh se postaral o to, aby se ten omyl trapný propíral, aby se o něm vědělo, aby se všude možně roznesl, a to byla definitivní tečka za jakýmkoliv přátelstvím a přibližně od roku 1872 nebo 73 už byli tito dva muži skutečně nesmiřitelnými rivaly.
Kdy mezi paleontology Marshem a Coupem vypukla opravdová válka? A týkala se jen dinosaurů, nebo se oba vědci zajímali i o jiné pravěké živočichy?
Podle Vladimíra Sochy začala tato válka už koncem 60. let 19. století. K její největší eskalaci však došlo asi o 10 let později. Důvod byl prostý.
Byly objeveny úžasné lokality na americkém středozápadě, zejména ve státech Colorado, Wyoming. Tam bylo zjištěno, že se tam nachází obrovské obrovské množství kostí gigantických dinosaurů z morrisonského souvrství z období pozdní jury před zhruba 150 miliony lety. A to jsou ti známí dinosauři, jako je Stegosaurus, Apatosaurus, Brontosaurus, Diplodocus, Allosaurus. Právě válka kosti těchto dinosaurů někdy od roku 1877 je takovou nejslavnější epizodou. Coupe s Marshem vysílali svoje vlastní týmy do terénu, ty týmy podpláceli, přepojovali vagóny železniční, aby se ty skameněliny dostaly jinam, dokonce je vyhazovali do vzduchu dynamitem, aby je nedostala ta druhá skupina. Docházel k pěstním soubojům, házali po sobě kameny, stříleli po sobě skutečně kolty. Ta válka o kosti byla velmi vyostřená. Nejednalo se tady pouze o kosti dinosaurů. Marsh kromě popisu pravěkých plazů se věnoval také popisu pravěkých savců. Popsal například jedno z těch nejstarších známých předchůdců koně rodu Eohippus, ale přeci jenom měl užší záběr než Coupe. Ten se věnoval opravdu velmi širokému spektru, popisoval třeba i obojživelníky, ryby a podobně. A tomu odpovídá i ten celkový počet nově popsaných druhů. Coupe jich měl na kontě víc než 1000, Marsh v úvozovkách pouze 500, ale co se týká dinosaurů, tak vyhrál Marsh, ten popsal 80 nových rodů, zatímco Coupe v úvozovkách jenom 56. Takže dohromady 136 nových rodů dinosaurů tahle dvojice popsala během těch zhruba 15 let, kdy nejvíc spolu bojovali. Před tou jejich érou byla známá zhruba desítka dinosaurů, tak oni sami téměř 140 dalších jich vědě představili. Takže válka o kosti byla v podstatě zároveň, dá se říci, takovým odhalením světa dinosaurů lidstvu.
Mluvili jsme o těch lidech, které si najímali, o těch lidech, kteří pro ně pracovali, ale jezdili Marsh a Coupe na ten opravdu divoký západ taky osobně, jako právě v tom Crichtonově románu.
Ta zápletka, která je v knize, že v roce 1876 Edward Drinker Coupe vyjel do terénu, ta je pravdivá. Coupe tehdy skutečně odjel do dnešní Montany s dalším slavným paleontologem Charlesem Hazeliem Sternbergem, který proslul potom na počátku 20. století a skutečně Coupe se dostal do oblasti velmi nebezpečné, kde nedávno proběhla ta slavná bitva u Little Bighornu na jihu Montany. On údajně dostal do ruky i jakýsi poslední dopis generála George Armstronga Castra, kde píše něco ve smyslu, že narazili na velký tábor indiánů a že si není jistý, zda se vrátí živý z té trestné výpravy a podobně. Dokonce se údajně dostal i do nebezpečné konfrontace s indiány, kdy hrozilo, že bude zabit, že bude skalpován, ale údajně Coupe, a to je historka, kterou zapracoval Crichton také do svého románu, z toho dokázal se dostat i tím, že už neměl vlastní zuby a měl zubní protézu a tu si opakovaně vytahoval a zandával, ať způsobil takový úžas u indiánů, že mu dali jméno velký šaman, velký čaroděj a nějak mu neuškodili, údajně ještě mu pomohli se vymotat z pustiny, z Badlands a dostat se v pořádku domů. Takže Coupe, ano, ten se skutečně v tom roce vypravil do terénu, ale Marsh, tak jak je v knize popsáno, ten nikoliv, ten byl naposledy v roce 1872 nebo 73 v tom terénu, později už sám nevyjížděl a on si to mohl dovolit, protože měl od americké vlády dovoleno sbírat kdekoliv na území Spojených států a měl dost peněz na to, aby mohl vypravovat svoje týmy, které mu zasílali potom zpátky ty kosti, takže Marsh ten už v téhle době se sám do terénu nevypravoval.
Slavné paleontologické lokality v Coloradu, Montáně nebo Wyomingu jsou dnes prakticky stejně nehostinné jako před více než 140 lety. Co se především změnilo, jsou technika a technologie, umožňující zpevnění a bezpečný převoz vzácných fosílí do laboratoří.
Bohatství zmíněných lokalit je přitom nepřeberné. Jak říká Vladimír Socha, pokud je správné světlo, lze i dnes cvičeným okem třeba i na dálku ve skalních stěnách vidět skamenělé rohy triceratopsů a další pozůstatky ztraceného světa.
A jak skončili paleontologové Othniel Charles Marsh a Edward Drinker Coupe? Říká se, že je paleontologická vášeň a vědecká ctižádost nakonec přivedly na mizinu.
Ve skutečnosti za to nemohly jen ty fosílie.
Konkrétně Edward Drinker Coupe, ten udělal nepovedený krok, že investoval do jakýchsi dolů, které potom zkrachovaly. Musel prodat i velkou část svých sbírek, aby vůbec měl na živobytí. Navíc ke konci jeho života už se projevovala jakási duševní degenerativní choroba u něho, která dále ještě způsobila, že nebyl schopen aktivně pracovat. dělat a potom vlastně zemřel v 56 letech jako první ještě dřív než starší Marš v roce 1897 na selhání ledvin a v podstatě byl na mizině, přestože po něm tedy zbyl ještě obrovský rozsáhlý materiál fosilní, který dále potom dlouhá léta zpracovávali jeho kolegové. Marš na tom byl sice o trochu lépe, ale také samozřejmě velmi schudo a on právě ještě Koup stihl ke konci toho života na něj sepsat takové obrovské kompendium obžalobu, poukázal na všechny jeho přehmaty, všechno jeho nečestné jednání, podplácení a podobně. No a ačkoliv Marš se tomu oficiálně navenek smál a samozřejmě publikoval brzy v novinách jakýsi protičlánek, kde zase vytýká mnoho věcí Koupovi, tak už to vedlo k tomu, že americká geologická služba a další instituce, v nichž Marš působil, začala prověřovat nakládání se svými financemi a zbavila skutečně Marše některých jeho výsad. A přestože Marš obdržel ke konci života několik významných ocenění za přínos paleontologii a vědě, tak jistá pachuť toho jeho nečestného chování tam už zůstala. A on zemřel v roce 1899, symbolicky s ním končí i to 19. století a dá se říct, že tohle století v paleontologii je do určité míry definováno právě tím soupeřením těchto dvou velkých osobností.
Většina vymřelých rodů, popsaných Maršem, je dodnes platná.
Koup měl neklidnou mysl a občas se dopouštěl přehmatů. I on však nakonec bohatě přispěl do pokladnice světové paleontologie, říká na závěr popularizátor této vědy a pracovník Královéhradecké hvězdárny Vladimír Socha.
Vědecké spory zuřily od těch dob na mnoha dalších frontách. Málo který z nich však byl tak intenzivní, aby se kvůli němu střílelo. Taková byla zřejmě jen válka o kosti.
Reprízou paleontologického vyprávění z loňského září končí další vydání Planetária. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Alena Perková. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.